Pacea Domnului nostru Iisus să fie așezată peste noi seara aceasta, în adunarea în care ne găsim. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să ajung cu bine în mijlocul dumneavoastră. Mulțumesc conducerii bisericii pentru invitația făcută și pentru încrederea arătată și fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi și peste familiile noastre. Vom citi cuvântul Domnului în seara aceasta din cartea Apocalipsa, capitolul 6. Vom citi cuvântul începând cu versetul 9 până la versetul 11. Haidem împreună să stăm ridicați pentru a asculta cuvântul. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această seară și mâine seară vom avea în atenția noastră un cuvânt de învățătură, în a cărui atenție se regăsește o tematică importantă și în același timp ușor neglijată. Vom vorbi despre lumea de dincolo și, în mod deosebit, sub genericul adevărul despre lumea de dincolo. După cum cunoaștem din Scriptură, Dumnezeu a creat tot ceea ce există. Lumea, creația făcută de Dumnezeu, este împărțită în două părți. O parte a ei este legată de lumea materială în care ne-am născut și în care trăim, și o altă dimensiune a ei este dimensiunea cerească, cea numită lume de dincolo. Ce putem spune după Scriptură despre această lume? Care este drumul pe care trebuie sau pe care Dumnezeu a rânduit să îl urmăm în viața, în existența noastră? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că în existența unui om sunt câteva etape foarte, foarte importante. Sigur că în aceste două seri nu ne propunem să vorbim despre planul lui Dumnezeu cu privire la venirea Domnului, cu privire la răpirea bisericii sau cu privire la felul în care se vor întâmpla aceste evenimente în succesiunea lor. Este o altă temă foarte importantă și ea și frumoasă, cât ne interesează în mod deosebit să înțelegem ce a rânduit Dumnezeu pentru fiecare om din momentul în care s-a născut și până în eternitate. Putem identifica, potrivit Scripturii, următoarele etape. Existența noastră începe cu nașterea. Prin naștere ne referim la întreaga perioadă petrecută în pântecul mamei, perioadă care culminează cu nașterea biologică. Nu e nevoie să vorbim despre asta, nici nu e subiectul acestei serii. Etapa următoare este viața de pe pământ, cuprinsă între data în care ne-am născut și până când închidem ochii și plecăm din această lume. Moartea, viața de pe pământ. Dacă e ceva în perioada aceasta existenței noastre important, important e ca în această perioadă de timp, numită viața pământească, să ne întoarcem la Dumnezeu, să îl slujim pe Dumnezeu și, uniți cu Hristos fiind, când murim, să fim mântuiți. Asta e fundamental. Momentul al treilea este moartea biologică. Acel moment în existența umană în care, în urma poruncii lui Dumnezeu, sufletul este separat de trup. Momentul acela se numește moartea trupului. Odată cu asta, moartea trupului se deschide un câmp în care găsim foarte multe întrebări. Ce se întâmplă după ce murim? Ce se întâmplă din momentul în care murim și până când vine învierea? Această etapă se numește starea intermediară sau între moarte și înviere. Ea, această stare, această etapă, starea intermediară, va fi încheiată în ziua în care va avea loc învierea. Scriptura ne spune că va fi o zi a învierii morților, o zi în care cei morți vor învia. Urmează apoi judecata și după judecată urmează starea veșnică, stare veșnică pe care oamenii o vor petrece în două condiții radical diferite. Cei mântuiți vor fi cu Dumnezeu în rai, cei nemântuiți vor fi osândiți pentru vecii vecilor în iad. Seara aceasta vom vorbi, prima parte, despre starea intermediară, un mesaj pe care l-am intitulat Între moarte și înviere. După un scurt moment de răgaz, poate vom cânta o cântare sau cum urândui frații potrivit să facem, vom vorbi despre învierea trupului, despre învierea morților. Urmând ca mâine seară să vorbim despre judecata de apoi, despre iad și despre rai. Acestea ar fi, să zicem, temele pe care le vom aborda în părtășirile noastre de seara aceasta și de mâine seară. Până în vedere că meniul se anunță consistent, trebuie să trecem repede la treabă, este multă informație și e nevoie de o atenție sporită ca acestea pe care le auzim să le punem în lumina Scripturilor și să ne întărim în adevărul revelat de Dumnezeu, care, primit cu credință, poate duce la schimbarea vieților noastre, la mântuirea sufletelor noastre. Între moarte și înviere. Cu toții avem în familiile noastre dragi ai noștri, părinți sau bunici, depinde și de vârsta la care ne găsim, care au plecat din această viață. Nu ne putem refuza întrebarea unde sunt și ce se întâmplă cu ei. Învierea morților încă n-a avut loc, dintre noi au plecat și întrebarea aceasta este o întrebare de care te lovești de fiecare dată când asiști, treci printr-o situație de deces. Între moarte și înviere. Starea aceasta, condiția pe care o are sufletul omului din momentul în care s-a despărțit de trup și până când va avea loc învierea, se numește starea intermediară. Ca răspuns la întrebările ce se întâmplă cu omul în această stare, cu sufletul omului în această stare, au apărut foarte multe explicații, înțelesuri, de care trebuie să ne delimităm, să ne detașăm, ele nefiind susținute de Scriptură. Voi trece în revistă 4 sau 5 asemenea înțelegeri greșite. O primă înțelegere greșită este așa numită teorie a somnului sufletului. Potrivit acestei interpretări, după moarte, sufletul celui decedat intră într-o stare de adormire, de adormire profundă, similară unei stări de comă, lipsită de simțire, de totală lipsă de conștiență de sine, o stare de somn adânc profund. Este aproape vecină cu inexistența. Această teorie este susținută în mod deosebit de mișcarea adventistă, în mod similar este susținută de gruparea martorilor lui Jehova. Argumentele pe care le invocă pentru a susține această idee, în mod deosebit, sunt cele care aseamănă moartea cu un somn. Duceți-vă aminte, când Lazar a murit, Domnul Iisus a spus, prietenul nostru, Lazar, dorme. Ștefan, când a murit, despre el scrie că a adormit. Și apoi Pavel, vorbind despre cei morți, a zis, cu privire la cei care au adormit. Nu e nevoie să insistăm pe multe detalii, vom cita texte biblice care ne arată că după moarte, sufletul omului, credincios sau necredincios, continuă să existe într-o stare conștientă. La vreme potrivită vom sublinia aceste texte. Pentru moment, trecem în revistă această interpretare. A doua teorie susține că după moarte, sufletul omului efectiv este anihilat. Este așa numită teorie a anihilării sufletului. El trece într-o stare de inexistență. Practic, nu mai este. Nu. Drept bază sunt invocate texte, cum ar fi Eclesiastul 9:10. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Mai sunt și alte texte invocate drept argument, cum ar fi Psalmul 115:17 sau Psalmul 6:5, dar pe lângă acestea există și un argument logico-rațional, foarte sugestiv. Omul este asemănat cu o cutie. Cutia aceea, imaginați-vă, vă rog, 4 scânduri și 4 cui. Ai luat cele 4 scânduri și 4 cuie și le-ai pus împreună, le gândurile, scândurile, cuiele, și ca rezultat ai o cutie, o ladă. Deci, scânduri plus cuie dă o a treia entitate numită ladă, cutie. Acum, scoatem cuiele, le punem unde au fost înainte, scândurile unde au fost înainte și întrebarea care se pune este, unde e cutia? Nu mai e, dispărut. Scândurile, în această comparație, se dorește să reprezinte corpul, suflarea de viață de la Dumnezeu, cuiele și împreunarea acestora, sufletul. Și dacă s-a luat suflarea, s-a dus țărâna în țărână, ce s-a mai ales de cutie? Noi mai nicăieri. Eu am zis, știi unde e cutia? În cuiele sucite și în găurile din scânduri. Dacă chiar vrei să știi unde e cutia. Da. Dar nu putem să argumentăm despre realități spirituale despre care Scriptura vorbește clar cu comparații de acest tip. Argumentele Scripturii, după cum o vedea în continuare, sunt clare. Sufletul omului există în stare conștientă după moarte. A treia teorie este așa numită teorie a purgatoriului, susținută de Biserica Catolică. În viziunea catolicismului, după moarte, nu există lumea de dincolo doar două locuri, cum în creștinismul penticostal, evanghelic, învățăm. Un loc pentru cei drepți și un loc pentru cei nedrepți, rai și iad. Ci 5 locuri. Primul loc se numește rai, este locul în care se duc cei care sunt desăvârșiți, cei cu totul buni. Al doilea loc este iadul, în care se duc cei cu totul răi. Și apoi un loc în care se duc cei care sunt nici cu totul buni, nici cu totul răi. Așa se gândește, chiar dacă acum exprim lucrurile acestea cum le pot. Locul acesta se numește purgatoriu. Acest loc este un loc de curățire, de purificare. Al patrulea loc se numește Limbus Patrum, e locul în care s-au dus sfinții care au murit în Vechiul Testament, și al cincilea, Limbus Infantum, locul în care se duc copiii care mor nebotezați. Asta învață catolicismul. Legat de purgatoriu, timpul petrecut acolo, susține catolicismul, poate să fie scurtat în funcție de rugăciunile pe care le aduce biserica, slujbele care se fac, și aici este rațiunea celor dezlegări care se fac, ceremonii, slujbe care se fac, faptele bune de milostenie făcută de cei rămași în viață, de familie, în numele celui decedat. Așa se înțelege, așa se gândește. E sigur că baza biblică acestei învățături este inexistentă. Învățătura aceasta se bazează mai degrabă pe o tradiție care are rădăcini în gândire antică, care s-a format în cursul vremii și poate o șubredă susținere într-o carte apocrifă numită 2 Macabei, capitolul 12, dar nu intrăm în detaliile acestea. A patra teorie, un pic mai familiară nouă românilor, este teoria vămilor văzduhului. Această concepție aparține Bisericii Ortodoxe, care ne vorbește despre 40 de zile după moarte, în care 40 de zile sufletul celui decedat își caută locul. Conform acestei tradiții, în primele două zile după moarte, sufletul omului, așa se învață în ortodoxie, locuiește pe pământ, vizitează locurile pe unde a făcut fapte bune, soții de îngeri, zicem că este un suflet credincios, umblă în jurul casei, ba chiar se susține, stă lângă sicriu, lângă corpul neînsuflețit. În ziua a treia, fiecare suflet se duce înaintea lui Dumnezeu pentru a se închina lui Dumnezeu. După modelul înălțării Domnului Iisus, a treia zi s-a dus, de unde scos asta e discutabil. Începând cu ziua a treia, urmează această perioadă în care sufletul trece prin vămile văzduhului. Sunt în viziunea aceasta 20 de asemenea vămi sau porți, la care, potrivit sfinților părinți, se găsesc duhuri rele, numite vameși, care acuză, pun în față păcatele celui care a decedat. Aceste duhuri rele acuză sufletul și cumva îi împiedică drumul spre mai departe. În următoarele 6 zile, în ziua a 8-a se întâmplă ceva, în ziua a 8-a sufletul din nou se duce înaintea lui Dumnezeu, și începând cu ziua următoare, pentru următoarele 6 zile, conform acestei concepții, sufletul omului este purtat prin rai, prin locuințele sfinților, ca să vadă frumusețile raiului, iar după ce se încheie perioada aceasta, suntem acum în ziua a 9-a, este așa de meticulos și atent prezentată această teorie, încât știi cu exactitate ce se întâmplă în fiecare ceas. În ziua a 9-a are loc înfățișarea sufletului înaintea lui Dumnezeu și după momentul acesta se trece la o altă etapă care ține 30 de zile, vizită în iad. Aceia care sunteți familiarizați cu tradiția Bisericii Ortodoxe știți că după moarte există o slujbă aparte care se face în ziua a 9-a. De asta se leagă. Urmează cele 30 de zile de vizită în infern, acolo sufletul e purtat prin toate locurile pe unde ajung osândiții, vede suferințele păcătoșilor, aude plângerile lor, gemetile lor și trăiește cu groaza că Dumnezeu ar putea să îl condamne în acest loc. Urmează ziua numărul 40, care iarăși are o importanță deosebită în tradiția Bisericii Ortodoxe, este slujba aceea de dezlegare, ziua 40, după deces, în sufletul se înțelege că este în fața lui Dumnezeu și acolo se decide unde își va petrece veșnicia. Asta e în viziunea Bisericii Ortodoxe. De bună seamă că baza biblică pentru asemenea teorie nu există. Oricât am citit și am răsfoit cuvântul, nu găsim temei biblic în Noul Testament sau în Vechiul Testament cu privire la această învățătură. Mai degrabă, ea se găsește în tradiția bisericii, în învățăturile pe care le găsim la mistici, neavând legătură cu revelația Scripturii. Dacă e ceva meritos în această învățătură, e că se recunoaște că după moarte sufletul omului există, trăiește și există într-o stare conștientă. Următoarea teorie aparține spațiului necreștin, este vorba de teoria reîncarnării. E vorba de înțelegerea religiilor orientale, nu mai vorbim despre aceasta din perspectiva creștinătății. Reîncarnarea, teoria reîncarnării nu poate sta în picioare în lumina adevărului învierii. Fie e reîncarnare, fie înviere. Una din două. Nu poate fi și reîncarnare și înviere. A zis cineva, da, de ce? Simplu. Dacă un suflet a locuit pe rând în 70 de trupuri sau 7, cine va învia și cum? Nu poate sta în picioare adevărul cu privire la înviere și cel cu privire la reîncarnare. Acum că am văzut aceste opinii pe care le regăsim în spațiul creștin și necreștin, haidem continuare să facem o să afirmăm un adevăr și să îl susținem biblic. Sufletul omului continuă să existe în formă personală și conștientă, conștiență de sine, după moartea trupului fizic. Adevărul pe care îl găsim în Scriptură este că, odată cu încetarea funcțiilor biologice ale corpului, sufletul care a locuit în trupul acela decedat continuă să existe. Sufletul nu moare. Sufletul continuă să trăiască și după moarte. Existența lui nu este afectată de separarea de corpul în care a locuit. Există multe texte în Scriptură care ni se arată că sufletul locuiește într-un corp precum într-o casă, într-un cort, cortul nostru pământesc, spune Apostolul Pavel. Atât cei credincioși cât și cei necredincioși, după moarte, continuă să trăiască, să fie vii, să aibă o stare de conștiință de sine. Haideți să vedem care este temeiul biblic al acestor afirmații. Cu privire la cei credincioși, Scriptura ne spune mult mai multe decât cu privire la sufletele celor necredincioși, dar și despre cei necredincioși ni se spune suficient de mult. Aduceți-vă aminte că la schimbarea la fața Domnului Iisus, deci trecem în revistă câteva texte, Matei 17, de la 1 la 13, ni se vorbește despre schimbarea la față a Domnului nostru Iisus. Vă aduceți aminte cine s-a arătat împreună cu el pe muntele Tabor? S-a schimbat la față? S-au arătat doi bărbați, doi sfinți din vechime. Unul a avut parte de moarte biologică, este Moise, și al doilea a fost luat în slavă la Dumnezeu în trup, n-a murit biologic, a fost răpit. Ilie. Amândoi erau prezenți acolo și vorbeau cu Domnul Iisus despre lucrurile care urmau să se întâmple Domnului Iisus în curând în Ierusalim, despre moartea care urma să vină, despre crucificarea lui. Textul acela, din perspectiva învățăturii pe care o abordăm, e că după moarte, atât Moise cât și Ilie au continuat să trăiască, să existe într-o stare conștientă. Petru, care a avut parte de o revelație supranaturală în acel moment, nu știu cum și-a dat seama cine-i Moise și cine-i Ilie, dar a zis să facem o colibă pentru Moise, una pentru Ilie și una pentru tine și să rămânem aici. Deci s-a făcut și distinție. Textul acela ne arată că cei morți, sufletele celor de se cunosc între ei. Au vorbit între ei. Moise și Ilie. Pe de altă parte, Matei 22, versetul 32. Domnul Iisus a spus că sufletul patriarhilor decedați, că ne putem uita la acest text, ar fi bine, Matei 22, versetul 32, Domnul Iisus a zis, eu sunt Dumnezeul, citând pe Dumnezeu din vechime, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Apoi Domnul Iisus a continuat, Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci a celor vii. Prin asta se spune că, deși Avram, Isaac și Iacov au murit biologic, totuși ei sunt vii. Dumnezeu se numește Dumnezeul celor vii. Cunoscuta parabolă a bogatului nemântuit și a lui Lazar ne stă dovadă că după moarte sufletul omului continuă să existe într-o stare conștientă. Sunt unii interpreți care susțin că Luca 16 este o parabolă, nu o relatare cu caracter istoric. Nu ceva în genul să vă împărtășesc, să vă spun ce se întâmplă după ce omul moare. Ce au pățit doi? Ci o parabolă care trebuie interpretată alegoric. Păi v-aș întreba pe dumneavoastră numai un detaliu. În care dintre parabolele Domnului Iisus ați găsit vreodată nume proprii, cu excepția acestui text? În niciuna. Aici nu e vorba de o parabolă pe care să o interpretăm alegoric, ci mai degrabă este o istorisire, este o revelație. Este ca și cum s-ar trage o perdea și prin deschizătura făcută să putem privi dincolo, în lumea de dincolo. Iisus ne-a spus ce se întâmplă cu sufletul unui credincios, cum este dus în loc de mângâiere, de odihnă, ce se întâmplă cu sufletul celui necredincios, cum se chinuie, cum regretă, cum își amintește de viața de pe pământ. Și apoi, între noi fie vorba, dacă e alegorie, ce reprezintă? Care-i lecția? Că lipsește. Nu ne rămâne decât să acceptăm că este o istorisire care reflectă condiția sufletelor mântuite și nemântuite după ce părăsesc trupul, după ce mor biologic. Apoi, Luca 23, versetul 43, Domnul Iisus a spus tâlharului mântuit, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Ștefan, când moare, se roagă zicând, primește, Doamne, Duhul meu. Apostolul Pavel vorbește despre nădejdea lui, 2 Corinteni 5 cu versetul 8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim unde? În somn fără simțire, în anihilare. Nu a zis așa, a zis ca să fim acasă la Domnul. Ca în Filipeni 1, 21-23, tot Pavel se spune, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Deci după ce cel credincios moare, unde se duce? În neființă? Să nu folosiți expresia asta, a trecut în neființă. Asta numai atei zic. A trecut la Domnul. A trecut la Domnul. Pavel spune ca să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. În cartea Apocalipsa, Cuvântul Domnului, în capitolul 6, versetul 9 la 11, ne pune în față pasaj pe care l-am citit, o situație, o descriere superbă. Cuvântul Domnului spune așa, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Deci am văzut ce? Sufletele. Erau acolo. Erau. Acum întrebarea este în ce condiție. Ei strigau cu glas tare și ziceau, puteau vorbi, puteau simți. Până când, stăpâne, tu care e sfânt și adevărat zăbovesc să jude și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului, Își aduceau minte de ce e pe pământ. Da? Știau ce e pe pământ. Fiecăruia i s-a dat o haină albă și li s-a spus să mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților lor, auziți, că aici e cheia, care aveau să fie omorâți ca și ei. Deci este vorba de creștini martiri care din punct de vedere biologic au fost omorâți, dar al căror suflete există într-o stare conștientă, ei adresându-se lui Dumnezeu și așteptând cu nerăbdare înnoirea tuturor lucrurilor. Este cuvântul Domnului. Și trebuie ca atare primit. Găsim și alte texte, nu e vreme să le aprofundăm pe toate. Apocalipsa 20:4 este unul dintre ele, Evrei 12:22-23 este un altul. Cu privire la cei necredincioși, așa cum am spus, referințele Scripturii sunt mai puține, dar nu lipsesc. În privința aceasta, Matei 10:28 aduce în fața noastră o revelație. Domnul Iisus a spus așa: nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă, uitați, și sufletul și trupul în ghienă. Deci nu poate fi ucis, nu zice temeți-vă de cel care poate să facă să dispară sufletul, ci să-l piardă, adică să-l pedepsească. Despre asta este vorba. În acest spirit avem Apocalipsa capitolul 20 cu versetul 12. Cuvântul Domnului în locul acesta spune: și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, deci erau într-o stare conștientă, se numesc morți din pricina faptului că nu-L cunosc pe Domnul, nu L-au cunoscut pe Domnul, ei n-au viață veșnică, nu L-au pe Hristos, de aceea se numesc morți, dar vă rog să observați că morți nu înseamnă în neființă, în inexistență. Morți în sensul că se găsesc sub puterea morții a doua, a judecății, nu că sunt lipsiți de conștiență. Stau în picioare, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise, a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Deci cuvântul Domnului în privința aceasta ne arată că și cei necredincioși continuă sufletele lor să existe în mod conștient. Oare nu în starea aceasta este bogatul nemântuit? Dacă se cugetăm la condiția lui în câteva cuvinte. În primul rând, e conștient de locul în care se află. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. E conștient că a pierdut șansa mântuirii. L-a văzut pe Lazar. E conștient că nu se mai poate schimba nimic radical în existența sa. De aia a cerut puțin, un strop de apă. A reținut că nici atâta nu primește și a adus aminte că are acasă 5 frați și că frații lui sunt la fel de pocăiți ca el. Să se ducă Lazar în casa fraților mei și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Vă rog să observați conștiința de sine, interrelația, comunicarea, deci vorbim de o realitate existent. Acum, stimați frați și stimate surori, eu cred că trebuie să proclamăm cu toată convingerea autoritatea Scripturii și să mărturisim că Scriptura este cuvânt inspirat de Dumnezeu, vrednic de crezare, cu autoritate, fără greșeală. Mărturisim inspirația de la Dumnezeu a Scripturii și ineranța Scripturilor. Astea sunt adevăruri. Trăim vremuri în care oamenii cam strâmbă din nas când găsesc în Biblie idei care le contrazic părerile. O mică paranteză. Cineva a zis că botezul trebuie să fie făcut în numele Domnului Iisus și în numele Sfintei Treimi. Și a spus, da, uite cum scrie Matei 28. Explicația a fost următoarea. Asta a fost adăugată de creștini mai târziu. De aia care au mărturisit botezul în numele treimii. Dar la început nu a fost așa. Frumos. Adică mai bine rupe foaia decât să spui că îi mână de om acolo. Deci oamenii neagă autoritatea Scripturii atunci când ideile pe care le susțin sunt contrazise de Scriptură. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Să ne ferească Dumnezeu. Am arătat că sufletul omului există în stare conștientă după moarte. Și acum, în partea finală a cuvântului din seara aceasta, prima sesiune, să surprindem câteva adevăruri legate de starea celor mântuiți și nemântuiți în perioada aceasta dintre moarte și înviere. Ce putem găsi în Scriptură cu privire la aceste realități? Mai multe ni se vorbește despre speranța celor credincioși. Aici cuvântul Domnului spune că sufletele celor credincioși, când cel credincios moare, sufletul său este condus de îngeri în împărăția lui Dumnezeu. Luca 16, 22. Când Lazar a murit, îngerii au venit și l-au dus în sânul lui Avram. A fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Apoi, cuvântul Domnului, Luca 23 cu 43, ne spune că cel credincios este primit de Iisus în slava cerească. Adevărat, îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Ștefan a fost și el primit în slavă și în Psalmul 73 este cântată această speranță că mă vei primi în slavă, spune psalmistul. Iar în Filipeni 1, de la 21 la 23, Pavel spune că aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Deci când un credincios moare, nu e singur, îngerii vin, îi conduc sufletul în împărăția lui Dumnezeu și acolo Domnul Iisus îl primește în slava cerească. Apoi, în Luca 16, cu 9, ni se spune că cel credincios este condus în corturile veșnice. Luca 16, cu 9. Eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Această idee este susținută și în 2 Corinteni 5, de la 1 la 2, și de asemenea în Romani 8, cu versetul 17. Cel credincios este dus în casa lui cerească. Domnul Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Apoi, cel credincios se odihnește acasă la Domnul. Apocalipsa 14 cu 13, li s-a zis celor credincioși, sufletele acelea erau sub altar, erau în prezența lui Dumnezeu, vedeau fața lui Dumnezeu și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme. Ei sunt mângâiați, potrivit Apocalipsa 7 cu 10, 13 la 17. Cuvântul Domnului spune că Domnul va șterge orice lacrimă din ochii lor. Durerile care au fost înainte au rămas înapoi. Ei sunt în părtășie cu alți credincioși. Așa găsim scris și în Epistola către Evrei, că noi ne-am apropiat de duhurile celor făcuți desăvârșiți, așa citim și în episodul acela cu schimbarea la fața Domnului nostru Iisus, când Moise și cu Ilie erau împreună, așa citim că Lazar era în sânul lui Avram, toate aceste texte dați-mi voie să vă îndemn să le interpretăm literal. Apropierea cu simbolisme și cu alegorii nu fac altceva decât să deturneze înțelesul rânduit de Dumnezeu prin aceste cuvinte. În Apocalipsa 7 cu versetul 10 ni se spune că cei mântuiți văd necontenit fața lui Dumnezeu, îi slujesc zi și noapte în templul lui, credincioșii se bucură în această părtășie binecuvântată cu Dumnezeu. Iată dar ce se întâmplă între moarte și înviere cu cei credincioși. Spiritul acesta, apostolul Pavel spune, cu privire la cei care au adormit, să nu fiți ca cei care n-au nădejde. Și apoi ne spune ce se va întâmla. Cum Domnul va aduce ziua învierii, când cei morți, împreună cu noi cei rămași în viață, având parte de răpire și schimbați în trupuri de slavă, îl vom întâmpina pe Domnul împreună și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Uneori oamenii spun, în împărăția lui Dumnezeu nu o să ne cunoaștem între noi, o să fim ca îngerii. Acei îngerii nu se cunosc între ei? Când zice că vom fi ca îngerii, se face trimitere la faptul că vom primi trupuri de slavă, similare trupului slăvit al Domnului nostru Iisus, că legăturile de căsătorie, așa cum le știm, vor înceta. Dar nu spune că ne vom pierde identitatea? Avram rămâne Avram, Isaac rămâne Isaac, Moise rămâne Moise, Ilie rămâne Ilie, Lazar rămâne Lazar, Ștefan rămâne Ștefan, și cei dragi noștri la fel, și vom fi împreună pentru totdeauna cu Domnul. Eu așa înțeleg Scriptura și mă silesc să-mi păstrez conștiința curată. Cu privire la cei necredincioși, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că starea lor este una de grozavă așteptare. În 2 Petru, capitolul 2 cu versetul 9, este scris că cei nelegiuiți, împăstrați și rezervați pentru judecata viitoare, citim despre bogatul din Hades, din infern, care se găsea într-o situație de conștiință și de chin și de pedeapsă. Referințele, desigur, că sunt puține, dar suficiente, așa cum am spus și anterior, ca să concludem spunând că după moarte există o continuitate a personalității și pentru cei buni și pentru cei răi. Sufletele continuă să trăiască și se găsesc într-o stare de conștiință de sine. Cei morți se pot cunoaște între ei. Cei morți își amintesc de viața trăită pe pământ. După moarte există o separare radicală între cei mântuiți și cei nemântuiți. Cei care au murit în credință se găsesc la Dumnezeu în slavă, în fericire, se odihnesc de ostenelile lor, așteaptă învierea și bogăția răsplătirilor dumnezeiești. Iar cei nemântuiți se găsesc într-un loc de chin, unde așteaptă judecata de apoi și pedeapsa veșnică ce va urma în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Aceasta ar fi concluzia cu privire la această stare numită între moarte și înviere. Stimați credincioși, ca o aplicație practică pentru noi, în dreptul celui credincios, în dreptul celui credincios, există nădejde și în timpul vieții și în clipa morții lui. Poate că aceasta este aspirația pe care o spunea Balaam în vechime zicând, o, de a-și avea o parte de moartea celor credincioși și de a fi sfârșitul meu ca al lor. Este o biruință pentru cel credincios. Știind ce urmează în secunda imediat morții noastre, ca și creștini, noi nu ne temem de moarte. Și nici nu ne temem pentru cei dragi ai noștri care au plecat. Deși purtăm în suflet durerea despărțirii, dorul revederii, totuși ne mângâiem știind că ei se găsesc într-un loc mai bun, în care, prin harul lui Dumnezeu, ne vom duce și noi. Amin. După un scurt moment de răgaz, nu-i zic pauză, e răgaz, vom continua prin a vorbi despre înviere.